январның 31-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: Мисырда урам җыеннары 7-нче көн дәвам итә. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев президент сайлауын вакытыннан алда уздырырга булды. Аның җиңү ихтималы һәм халыкның сәясәткә мөнәсәбәте турында белгеч белән сөйләшәбез. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага сәфәре дәвам итә. Казанда татар иҗтимагый үзәге пикетка чыкты. Бүгенге тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Элекке Татарстан президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин иреккә чыгарылды. Мисырда президент Хөсейн Мөбәрәк хакимиятенә каршы протест чараларына дистәләрчә мең кеше җыелды. Мисырда укучы 50ләп Башкортстан студенты Русиягә кайтырга ярдәм итүне сорый. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Элекке Татарстан президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин иреккә чыгарылды. Татарстанның Менделеев район мәхкәмәсе Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарды. Оппозицион журналист Мортазин элекке президент Миңтимер Шәймиевкә яла ягу гаепләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Ирек Мортазинны шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү карары турында журналистның хатыны Ләйсән Сиддиқова Мортазинның мөрәҗәгатенә мәхкәмәдән мондый уңай карарны һич тә көтмәгән идек, нәрсә булган аңлап та җиткермәдек диде.
Мы думали, что как бы суд будет формальным, и, честно говоря, туда даже никто ехать не собирался. Вот отец в последний момент его собрался и поехал.
Аның әйтүенчә, хәзер Ирек Мортазин Менделеевтан Казанга кайту юлында. Мисырда президент Хөсейн Мөбәрәк хакимиятенә каршы протест чаралары 7-нче көн дәвам итә. Соңгы 2 көндә бик күренми торган Мисыр полициясе яңадан урамнарга чыгарылды. Башкала Каһире күгендә буралакларыча. Протест чаралары үтүче Тахрир мәйданына машиналарны якын җибәрмәс өчен анда танклар урнаштырылды. Бүген Тахрир мәйданына керү юлларына урнаштырылган хәрбиләр янына оссанлы полиция хезмәткәрләре дә чыгарылды. Әмма ул полиция хезмәткәрләре өйлә намазыннан соң мәйданга җыелган дистәләрчә мең демонстрациягә каршылык күрсәтми. Протест чараларын җитәкләүчеләр чикләнмәгән вакытка ил күләм эш ташлау игълан итте һәм сишәмбе 1 февральдә Каһира үзәгендәге демонстрациягә 1 миллион кеше җыячакларын белдерде. Ул арада президент Мөбәрәк илнең яңа хөкүмәтенең ант биреп вазифага керешү тантанасында катнашты. Саклану һәм тышкы эшләр министрлары яңа хөкүмәттә дә үз вазифаларында кала. Күпләр тарафыннан рәхимсезлектә гаепләнгән эчке эшләр министры Хабиб Әл-Гадле яңа хөкүмәткә кертелмәде. Мисырда бер тулай торакка кирип бикләнгән 120ләп Русия студенты ярдәм сорый. Аларның 50ләбе Башкортстаннан килгән. Студентлар шәһәрдәге шуалышлар сәбәпле урамга чыга алмауларын әйтеп, үзләрен Русиягә кайтаруны сорый. Әл-Хәзер университетында укучы студент Разиф Галиев тулай торактагы хәлләр турында боларны белдерә.
Киске 4-тан соң урамга чыгырга ярамай инде. Укуулар тукталды инде. Марадерлар талагар инде урлап күсәя. Каердагы бер бакты грабителләр. Без яшәгән районга танктар индерелде. Кешеләр кискәсен джустага тыгалар. Су исәптән шәкертләр дә. Рестар минәтләрендә халыктар илдән чыгалмайлар.
Башкортстан президенты хакимияте бу студентларны илгә кайтаруда ярдәм сорап, Русия хөкүмәтенә мөрәҗәгать иткән. Мәскәүнең Триумф мәйданында Конституциянең җыеннар үткәрү хокукы турындагы 31-нче маддәсен яклап урам җыены үтә. Чарага 1500 кеше җыелды. Хакимият рөхсәт иткән җыенны Людмила Алексеевнаның Мәскәү Хельсинки төркеме үткәрә. Алексеева мәйдандагы чыгышында җыеннар үткәрү ирегенә түгел, гадел сайлауларны да якларга кирәк диде. Чарага оппозицион сәясәтчеләр Борис Немцов һәм Илья Яшин да килде. Рөхсәт ителмәгән җыенны башка Русия җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов оештырмакчы булды, әмма иминлек кешеләре аңа бу чараны үткәрү мөмкинлеге бирмәде. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің президентлік уәкілеттілерін 2020 жылға қадар ұзайту турындағы референдум орынына уақытынан алда президент сайлау өткерілге тәқдім етті. Назарбаев мұны телевидение аша ел халқына мұражағатында білдірді. Ол сайлауының уақытынан алда өтуі, оның президентлік мүддетін 2 жылға қысқартса да шундай тәқдім білән шығуын айтты. Бүгін Қазақстанның Конституцион Шурасы Нұрсұлтан Назарбаевның уәкілеттілерін ұзайту референдумы турындағы қанун Конституцияға туры келмей деген қорар шығарды. Бұ қанунны парламент құплаған еді. Украина Баш прокуратурасы әлекке премьер-министр Юлия Тимошенкоға Брюссельге барырға рұқсат бермеді. Тимошенконы 2 февральда Брюссельде ұшырашып сөйлешерге Еуропа парламенті жетекшісі Ежи Бузык шақырған еді. Баш прокуратура рұқсат бермеуін ұл күнге тикшерушылары белгіленген болуы білен аңлата. Вазифасын яманлық білен қолланудағы айыптау негізінде Тимошенкоға қарсы 2 жинаят іші қозғатылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наив Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Инде менә совет заманындагы Челябе өлкәсендә туган, Үзбәкстанда, Түркменстанда яшәгән, армиядә булган Байкал ягыннан менә хәзер кем итеп хизитесем совет заманында нидер бергә торган тайра торган бер дәүләт булган ятимлек хисе юкмы
Советлар Берлигенең таркалуына 20 ел тулан. Азатлык дулкыннарында ай саен совет чырында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кешеләр белән совет һәм хәзерге чыр турында әңгәмәләр тыңлагыз. Азатлыкның бүгенге кунагы Галим Альберт Бурханов, аның белән Римзи Вәли әңгәмә карды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Марат Мөлеков исемен йөрткән татар иҗтимагый үзәге республикаларда президентлыкны бетерүгә каршы пикет оештырды. Каршылык чарасы Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле янында Татарстан хөкүмәте бинасы каршында үтте. Милли хәрәкәт активистлары Татарстанны суверен президентлы республика итеп саклап калу ягында. Урам җыенында катнашучылар янында Саша Долгов булып кайтты.
Узган елның 24 декабрендә Россиянең федераль җыелышы 43-02-81-5 номерлы канунны, ягъни республикаларда президент атамасын бетерү тәкъдимен хуплады. Иҗтимагый үзәк рәисе урынбасары Фәрит Зәки фикренчә, президентлык мәсьәләсен Дәүләт Думасы түгел, республика парламенты карарга тиеш.
Ул канун президент исемен бетерә. Ул тия республика президент исемен куярга үзенең бүтән башлыгына. Бу нәрсә белән кухныч бу закон? Бу аның кухныч шунда президент исемендә түгел. Аның асылы дөрес түгел. Чөнки бу канун каршы килә. Ул Россия конституциясы буза. Менә бу мәсьәлә исеме ни башлыгы исеме. Дәүләт башлыгы исеме, республика башлыгы исеме. Ул аны Госдума карамаска тиеш. Карамаска тиеш. Аның карамагында түгел ул. Аны карарга тиеш үзе республика. Менә шуңа куркыныч. Безнең халыктан сорамыйча, безнең парламенттан сорамыйча, шулай ул безнең республикада бетереп булачак. Менә шунда куркыныч ул законның.
Дип белдерде Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев. Дәүләт Думасының 43-02-81-5 номерлы канунны кабул итүе, федераль җыелышның аны хуплавы уңайыннан Татар иҗтимагый үзәге Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатьтә юллаган. Анда язылганча, президент халыкка, конституциягә каршы килгән бу канунга кул куймаска тиеш. Каршылык чарасына Мөслимә оешмасы рәисе Әлмирә Әдиятуллина да килде. Аның сүзләренчә, Домодедово һава алынында булган шартлаудан соң Россиядә милләтләр министрлыгы оештырырга кирәк. Бу фикерне декабр аенда Татарстан Дәүләт Шурасы да Мәскәүгә тәкъдим иткән иде инде. Әмма Дмитрий Медведев моны кирәк санамады. Хәзер исә Әлмирә Әдиятуллинаны тыңлап китик.
Безнең милләтләр министрлыгы булдырмыйча Россия Федерациясында тәртип булмаячак. Аны Медведев чыкты булдырмыйбыз дип. Менә бу бик зур заманның бик зур минусы, бик зур нәсәр әйберсә. Менә безгә хәзер милләтләр министрлыгын төзеп, Россия Федерациясында башкалат Мәскәүдә шушы милләтләр турында кайгырта башларга кирәк. Милләтләр турында кайгырту юк икән, әлбәттә, Европа илләрендә дә, дөнья илләренең тарафыннан да Россия ул бик түбән итеп күренә башлады хәзер. Россия Федерациясы православный гына түгел, алар шовинистик шушындай бер идея алып баралар. Менә мин шуларның бөтенесенә каршы.
Әлмира апа, менә сез президентлыкны бетерү һәм Татарстанны күрше төбәккә кушу турында да әйтеп киткәндегез. Без сез моңа да каршы бит.
Моңа да каршы. Татарстаныбыз Аллаһ бирса үзебезне үзебез тәэмин итә алабыз. Бөек татар халкы ул эшчән, тырыш. Эшкә алындымы, ул аны башкара. Бик яхшы итеп, отличныйга башкарып чыга. Шуңа күрә Аллаһ бирса әгәр дә безнең милләтебез күтәрелә икән, яклап чыгабыз икән, Татарстаныбыз мөстәкыйль булып, президентлы булып яшәп калачак, Алла бирса.
Язучылар да күренми, артистлар да юк. Милләтне кем якларга тиеш соң бүген? Депутатлар да якламыйлар.
Менә мин ушларым китә кай вакытны. Бу татар нишләп бу кадәр йокым сырады соң ул? Яра 557 ел хәзер үзе әлбәттә инде теге итек астында, басым астында. Ну бит хәзер безнең 20 елдан артык Аллага шөкер милли һәм дини үзаңыбыз үсә башлаганга, аюны да биергә өйрәтеп була бу 20 еллар эчендә. Менә язучылар җыелалар, барып алар буш сүз сөйләшәләр, улым, буш сүз. Кәрзинкадан сумкага, сумкадан кәрзинкага бернинди файдасыз. Менә мин әгәр дә шунда бөтен журналистларны җыеп, шушында бөтенсен җыеп, әйдә милләтнең шушы президентын саклап калыйк. Татарстаныбызга сүз тигермек, Татарстанны саклап калыйк дип чыгар идем мин.
Дип белдерде Татарстан мөслимәләре оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Юнус Камалетдинов президентлыкны бетерү, агломерацияләр төзергә җыену, Россияне патша чорына кайтару өчен эшләнә дип фаразлый. Губерналаштыру фикерен Владимир Жириновский әйткән булса, аны Владимир Путин тормышка ашырырга тели.
Алай эшләүләре, аның алай эшләүләре. Аларның үзләренә каршылык ясый. Каршылык ясый һәм монда без генә түгел, башка халыкларда күтәрелеп чыгарга мөмкин. Швейцарда җыелдылар бит 12 республика тел мәсьәләсе буенча. Менә алар да күтәрелеп чыгарга мөмкин бу мәсьәлә буенча. Аннан соң безнең бәйсезлекне бетерерсе, менә бу исемгә кайту губернияга һәм агломерация ясау диге Ульяновск өлкәсе белән, Киров өлкәсе белән татар республикасын, татар халкын бутау. Ние, мында фикер ята.
Махсус эшләнә инде бойса.
Бу, дөрес инде, менә шулай дип әйтәм бит. Махсус эшләү генә түгел, бу аларның ниләре, максатлары.
Татар иҗтимагый үзәгенең хәзерге рәисе Галишан Нуриәхмәт исә пикетка Манеж мәйданы Путин Рейхстагы дигән шигар күтәреп торды.
Бөтен дөньяның күз алдында татар халкын юк итү бара. Татар халкын гына түгел, Россиядә яшәүче бөтен урыс мөселман халыкларны бетерү, мөселман диненә каршы һөҗүм бара. Шуңа каршы безнең Мәскәүдә нишләп әле экстремистлар чыга, нишләп шартлаттылар диләр. Аннан соң әйтләр, кем икәнен әйтмиләр диләр. Нишләп әйтсен? Путин үзе әйтте бит инде, без террористлар белән сөйләшмибез ди. Террористлар белән сөйләшмибез дип замачив сортире дип тиге төрмә жаргоны белән сөйләшә торган президент иде хәзер. Төрмә жаргоны белән сөйләшә торган премьер хәзер халык белән дә бер кем белән сөйләшмичә үз сәясәтләрен алып баралар.
Президент атамасын бетерү һәм президентлыкны бетерү, республикаларны кушу, агломерацияләр оештыру шулай ук инде милли хәрәкәтне борчый бит инде, бу көн үзәгендә тора.
Президентны бе исемен бетерү, ул президент исемен бетерү түгел. Гомумән ул милләтләрне бетерүгә башланган шундый сәясәт. Россиянең империя булып бөтен халыкларны шултыгы бары урыс кына, бары христиан гына ясау сәясәте ул.
Дип белдерде ТИУ рәисе Галишан Нуриәхмәт. Иҗтимагый үзәге оештырган пикетта барлыгы 10 кеше катнашты. Пикетчылар Дәүләт Думасы Россияне бетерү башында тора, Россия Думасына Татарстаннан сайланган дип депутатларының фикерен ишетик. Медведев президент атамасын бітіру, Русия хам Татарстан конституцияларын юғыта деген шығарлар көтеріп тұрды. Пикетні көзәтушілер пикетшылардан көбірек еді.
Қозанда ұзған шушы пикетті Саша Далгов болып қайтты. Татарстан хабарлары белән дәвам итәбез. Гадәттән тыш хәлләр һәм янгыннан саклану комиссиясенең чираттан тыш утырышы булды. Лепрекон сарапабында булган янгында 4 кешенең үлеме яңадан иминлек мәсьәләсен күтәрде. Төнге күңел ачу урыннары белән якыннан танышлар күп клублар ришвәт биреп, иминлек кагыйдәләрен бузып яшәүләрен дәвам итә ди. Рәсмиләр тикшерү өчен прокурор карары санкциясе кирәк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Қазанда Лепрекон сарапабында болған янғында 4 кішінің ғымыр өзілгеннен соң түнгі клубларының хужалары уақытыннан алда текшеру күте. Гагарин түнгі клубы директоры Нурия Мехамеджанова да текшерушілерінің шушы арадау келіп шығашақларына шекленмей.
Түнгі клуб болғанға бізні еш текшерелер. Оқсақ ат уақиғасыннан соң ойға бір келмей қолғанлары
йоқ. Один раз это 100%.
Шара барған вақытта түнләді келіп кіргәлілер икән. Қазанда бір түнгі клубта пиар-менеджер болып ішіліп, қазір башқа ішке көшкен Алик Махмутов әйтуінші, Қазандағы бүтін түнгі клубларда текшіру сынауын өте алмай. Ішілерін алар, ришвәт беріп дәуам етелер деген сүзлеріні де ішіткелеген ол.
Әмәдән безнең Казанда кайбер клублар, аларның төзелеш буенча инде хата булган да, һәм аларда пожарный выходлар юкмы, яисә башка нәрсәләр җитмәгәнгә, аларны башта япмакчы идләр. Бундан күрәсең акча тоткәннәрдер, дип уйлыйм. Чөнки ул клублар һаман бүген мөмкин дә эшләп тора.
Казан мэры Илсур Метшин дә башкаладагы төнге клубларда җитешсезлекләр булуыны таный. Эшлекле дүшәмбе утырышында ул шәһәр җитәкчеләре мондый хәл бүтән булмасын өчен бөтен тырышлыкны куячак дип белдерде. Мэр сүзләренчә, тикшерү булмаган оешмаларның исемлекләре төзеләчәк. Баксаң, 294-нче федераль канун нигезендә дәүләт контроле хезмәткәрләре шәхси эшмәкәрләрне теркәлгәннән соң 3 ел үткәч кенә тикшерә ала икән. Қазанда Лепрекон ашылғанға 3 елғына түгілінде көбірек. Русия ғадеттен тыш министрлігінің Татарстандағы идара башлығы орын басары Рафаэль Мұтығулин сөзлерінше, әлігі сырапабы хужалары 2 ширкет тіркі бұ клубны бір-бірсіне тапшырып тұрғанлар.
Анда постоянно менялись у нас. Мне что, законодательство не работает. Постоянно менялись. Через каждые полгода менялись. Муж на жену переписывал, жена на мужа.
Әнә шул юл белән алар тикшерүдән котылып килгәннәр. Мотыгулин сүзләренчә, Татарстанда 400 төнге ял итү күңел ачу урыны бар. Әгәр Татарстан прокуроры барлык төнге клубларында тикшерергә дигән карар чыгарса, ул вакытта гына вакытыннан элек тикшерүләр хукукый була, ди ул. Аның өчен гадәттән тыш хәлләр министры әлеге тикшерүләрнең кирәклеген дәлилләп хат язарга тиеш икән. Гагарин клубы директоры Мөхәммәтҗанова безнең үз тикшерүшебез бар дип белдерә. Ул аны куратор дип атый. Мотыгуллин исә мондый кураторлыкны бернинди канун кысаларына да сыймый дип әйтә. Шулай да Гагариннар янгын булмасын дип акча кызганмый. Елына бер тапкыр янардай әйберләрне махсус сыеклык белән эшкәртү арзан түгел. Өч катлы бинаның һәр катына сиптергән өчен 11 мең сум алалар ди Мөхәммәтҗанова. Үзләрен ул хәлле клуб дип атый. Лепрекунда янгын диванға түшкен тәмәкі төпшігіннен шыққан деп әйтілер. Көресің, мұнда янардай жиһазлар мақсус сыйықлық білән ішкәртілмеген болған. Татарстанда 400 түнгі клубларының барсы да хәлі түгіл. Үшініш қойолға пешеушілер де бар. Түнгі клублар ішендігі білән яқыннан танышлар, олар бұлдыра алған қадар экономиялы деп білдіре.
Пожардан сақлану үшін ішкәртіне зор клубларғына өзіне кісілерінің.
Дип белдерде Алик Махмутов. Дүшәмбе кичендә республиканың гадәттән тыш хәлләр һәм янгыннан саклану комиссиясенең утырышы була. Анда төнге клубларда иминлек мәсьәләсе каралачак, ди Мотыгуллин. Тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, кулланучылар сәламәтлеге һәм тормышы иминлеген саклау таләпләре үтәлмичә, 2-дән күбрәк кешенең үлеменә китергән хезмәт күрсәткән өчен җинаять эше кузгатылган. Республикада соңғы тапқыр 2009 елының 16 ноябрінде Шаллы шәһәріндегі атмосфера дискі клубында янғын болған еді. Янғында 2 кіші өлді, һәм 30 кіші зиян көрді. 2009 елының 5 декабрінде Перімдегі Оқсақ ат Храмая лошадь клубында болған фажиға бүтін Русияны тітірендірді. Онда 156 кіші өлді. Бұл хәлден соң Русиядегі бүтін түнгі клубларда тикшерулер үтті. Шул есептен Қозанда да жетерсізліклер бітірілді деп хисап тұттылар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләрен күзәтү белән дәвам итәбез. Мисырда президент Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршы протест чаралары 7-нче көнгә керде. Соңгы 2 көндә бик күренми торган Мисыр полициясе яңадан урамнарга чыгарылды. Башкала Кахира күгендә боралаклар оча, Тәхрир мәйданына машиналарны якын җибәрмәс өчен шәһәр үзәгенә танклар урнаштырылды. 125 кешенең үлеменә китергән демонстрацияләрнең иң зурлары шушы Тәхрир мәйданында булган иде. Уларда протест чараларын җитәкләүчеләр Мөбарәк хакимиятенә басымны арттыра бара. Алар шикләнмәгән вакытка ил күләм эш ташлау игълан итте. Һәм сишәмбе 1 февральдә Кахире үзәгендәге демонстрациягә 1 миллион кеше җыячакларын белдерде. Протест чараларында узган атна кичтә Кахирәгә кайткан Мөхәммәт Әл-Барадай да катнаша. Реформачыл кешеләр җитәкчесе, Нобель тынычлык бүләге иясе, Халыкара атом энергия идарәсенең элекке җитәкчесе Әл-Барадай узган атна кичтә Тәхрир мәйданындагы ачулы халык алдында чыгыш ясап, аларның дөрес юлда булулары турында сөйләгән иде. Тунис, Йемен, Кахирәдә халык 30 еллап хакимияттә утырган президентларга шулай ризасызлык белдереп урамга чыкканда, курбан булганда икенче бер илдә Казакстанда Нурсултан Назарбаевны инде 20 елдан соң да тагын хакимияттә калдыру юлларын эзлиләр. Дөресрәге Нурсултан Назарбаев үзенең президентлык вәкаләтләрен 2020 елга кадәр озайту турындагы референдум ордына вакытыннан алда президент сайлау үткәрергә тәкъдим итте. Назарбаев моны телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә белдерде. Ул сайлауның вакытыннан алда үтүе аның президентлык мөддәтен 2 елга кыскартса да, шундый тәкъдим белән чыгуын әйтте. Казахстандагы соңгы хәлләр турында Азатлыкның хәбәрләр бүлеге мөхәррире Мирхат Шәрифҗан белән әңгәмә корабыз. Мирхат әфәнде, Назарбаевның бу карары нәрсәне аңлата?
Казахстанның киләчәге өчен нәрсәне аңлата дигән сорауга җавап бирергә кыен инде, әмма Назарбаев курка, катты курка инде. Бу уеннар соңгы 5-6 атнада булган уеннарды күрдек. Референдум инициативты группа референдум үтләде, әмма ул инициативты группа Казахстанда ничек булганын без беләбез, ул Назарбаевның сценарийе буенча булган нәрсә.
Бу инициатив группа белән Назарбаев идарә итәме?
Инициатив группа Семипалатинска, Семей қаласында, шәһәрендә булган. Инде ашык әйтелми, бу әмма бул Назарбаевның инициативасы. Одан соң 5 миллион сайлаучыларының кулларын җыйнады. Одан 5 миллион адамның кулын 16 көннең ичендә җыйнарга казахстанлыктар белә бу мөмкин түгел. Одан соң орталык сайлау комиссиясе бул кулларның һәммәсен тикшерде, буны дөрес диде, әмма барлыгын 1-2 атнаның ичендә юк итәргә кирәк дигән каулы яшады.
Бүгенге көндә күрәбез, Мисырда 7-нче көн протестлар бара. Аның алда Туниста режим җимерелде. Йемендә төрле хәрәкәтләр. Хәзер әйтәләр, атна ахырында бәлки Сүриядә нәрсәдер кабыныр диләр. Анда нинди параллель ясау мөмкин түгел, бик авыр, ләкин анда да президентлар 30 еллап утыра. Назарбаев та шуңа якынлаша. Ничек уйлыйсыз, кайчан да булса, Казахстанда да халыкның яисә оппозициянең ничектер кабынып көч куллануы мөмкинме?
Туниста, Мысырда булган вакыйгалар бу бүгенге шешимине Назарбаевның әсер итте. Әмма бу тәкъина Тунис белән Мысыр түгел, Кыргызстанда да булды. Халык өзе өзүнчө сыртка чыкмый. Бер нәрсә бар бу ердә. Карим Масимов деген премьер-министр бар Казахстанда. Карим Масимов 4 елдан астам вакыт премьер-министр болып отыра. Бұл бірінші мәртебе премьер-министрлер Қазақстанда 2 жыл ғана отыра. Назарбаев оларды алып ташлай. Ама бұл жерде біз білеміз, Карим Масимовны Путин қолдай, қатты қолдай. Назарбаев, біз білген Назарбаев ол сайлауларға барса да, ол оңайша жеңуге қол жеткізе алатын еді. Ама проблемада бұл жерде бір нәрсе бар. Назарбаев Қазақстан халқынан түгіл, ама басқа бір саяси проблемалардан қорқа. Бұл не проблемалар біз білмейміз. Референдум деді, референдумдан кейін ол болмай деді. Енді президент сайлаулары болуға тиіш деді. Бұл 12-ші жылда, декабр айында болуға тиіш еді. Енді бұл тез президенттік сайлауларды үйіштіруге ұмтыла. Неге? Бұл сұрау, үлкен сұрау. Саяси бір вазиетлер бар. Қазақстанда 30% қазақ түгілілер. Халқы русларға, башқаларға Қазақстанда экономикалық, иқтисади вазиғат яқшы.
Міне біздің Башқұртстанда, Татарстанда да көпшілік халық ойлай, Қазақстанда саясат айрым, халық айрым, һәм халық яқшы яши деп ойлайлар. Бұл міне сенің
яқшы яшилар. Қырғызстанда апрель айында бұлдыр ондай вақиғалар болды, чүнки Қырғызстанда халық факир. Еш жоқ. Қазақстанда вазиғат башка. Көп руслар Сибир яққа кеткен 90-шы жылдары қайтты Қазақстанға. Бийск, Барнаул, Омский, Новосибирскіге кеткендер көбісі қайтты. Чүнки Қазақстандағы пенсиялары яқшырақ, вазиғат яқшырақ, банклік система яқшырақ, көбісі қайта.
Халықның шетелдерге жүруі, визалар, рұқсаттар алу жеңіл ме, ауыр ма?
Виза керек ме? Шығу визасы жоқ Қазақстанда. Шығу визасы жоқ. Малайзия, Сингапур виза керек түгіл, Түркия керек түгіл, Русия басқаларға керек түгіл. Қазақстанда Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстаннан келген көп мигрантлар көп Русияға келек. Стройкаларда, басқа ішлерде, темекі плантацияларында қырғызлар, өзбектер көп ішлейдер. Қазақстанда қалырға тілейлер.
Қазақстандағы соңғы хәлдер турында Озатлықның хабарлар бөлігі мұхарирі Мирхат Шәріп жанбен сөйлештік.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башқұртстан хабарлары білен сізіні соңғы яңалықлардан соң таныштырырбыз. Әхәзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Татарстанның әлекі президентінің матбуғат уәкілі Ирик Мұртазин Ирикке шығарылды. Менделеев районы мәхкәмәсі Мұртазинны Менделеев колония поселенесінен шортлы рәуіштә уақытынан алда озат ету турында қорар шығарды. Оппозицион журналист Мұртазин әлекі президент Миңтимир Шаймиевке йола яғуға ипләу негізіндә түзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уяту гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Журналистның хатыны Ләйсән Сиддиқова айтуынша, хәзер Ирик Мұртазин Менделеевтан Қазанға қайту юлында. Мәскәүнең Триумф мәйданында Конституцияның жиыннар үткәрү хукы турындагы 31-нче маддәсен яклап урам жыйыны үтә. Чарага берничә йөз кеше җыелды. Хакимият рөхсәт иткән жыйынны Людмила Алексеевнең Мәскәү Хельсинки төркеме үткәрә. Алексеева мәйдандагы чыгышында жыйыннар үткәрү ирегенә түгел, гадел сайлауларны да якларга кирәк диде. Мисырда президент Хусни Мубарак хакимиятенә каршы протест чараларында дистәләрчә мең кеше катнаша. Протест чараларын җитәкләүчеләр чикләнмәгән вакытка ил күләм эш ташлау игълан итте. Сишәмбе 1 февральдә Каһира үзәгендәге демонстрациягә 1 миллион кеше җыячакларын белдерде. Уларда президент Мөбәрәк илнең яңа хөкүмәтенең ант биреп вазифага керешү тантанасында катнашты. Күпләр тарафыннан рәхимсезлектә гаепләнгән эчке эшләр министры Хабиб Әл-Гадле яңа хөкүмәткә кертелмәде. Мисырдагы бер тулай торакка кирип бикләнгән 120 ләп студент Русия студентлары ярдәм сорый. Оларның иллеләбі Башқырстаннан келген. Студентлар шәрдәгі шуалышлар сәбәплі урамға шыға алмауларын айтып, өзләрін Русияге алып қайтуны сұры. Әл-Хәзір университетінде оқушы студент Разиф Ғалиев Қахирадағы хәлләр турында бұларыны білдірді.
Киске дурттан соң урамга чыгырга ярамай инде. Укуулар тукталды ичинде. Марадерлар талагар инде урлап көсәя. Кайрдагы бер бакты грабиттилар. Без яшәгән районга танктар индирилде. Кишләр тискәсен җирутага тыгалар. Су исәптән шәкертләрдә. Рестар минәтләрендә халыктар илдә чыгалмайлар.
Башкортстан президенты хакимияте бу студентларны илгә кайтаруда ярдәм сорап Русия хөкүмәтенә мөрәҗәгать иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринан Закировның Уфага сәфәре дәвам итә. Бүген аның белән очрашкан һәм әлегә очраша алмаган татар оешмалары вәкилләре фикерләре белән таныштырырбыз. Башта исә Белорет районында булган бер гадәттән тыш хәл турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
30 гыйнвар Белорет районында инзердән ерак түгел нефет һәм бензин төялгән 4 тимер юлы цистерналары юлдан чыккан, шуларның 3-се янып киткән. Һәлакәткә бер цистерна арбасының рамысынуы сәбәпче булган. Булар хакында Белореттан Урал газета хезмәткәре Рәмиля Мусина шуларны ирештерде.
Тавста вагондарының береһендә сикке рама һынуы менән бәйле. Бу гадәттән тыш хәл эдемтәләрен бетерүдә 400-дән ашу кеше, 40-тан ашу техника берәмәге катнашты. Нефть продуктларын тазарту буенча әлеге вакытта эшләр алып барыла.
Бу Рәмиля Мусина булды. Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага сәфәре татар җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә кала. Ринат Закиров үткәргән чара турында анда катнашкан Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов шуларны сөйләде. Чорада Башкортстанда яңа татар конгрессы бүлекчәсен төзү мәсьәләсе күтәрелдеме дигән сорауга Марат Шарипов шулай дип җавап бирде. Рамазан Төрки вагарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмил Бигнов та бу уңайдан фикерләре белән бүлеште. Әйткәндәй, Рәмил Бигновта Ринат Закиров оештырган чырага чакырылган булган, ләкин ул андый төркемдә үткән җыелышта катнашудан баш тарткан. Ә инде быел узачак корылтай турында Бигнов шуларны сөйләде.
Башкортстан татарлары дигән оешма нигезендә үтәчәк. Бу оешмага бетендә белүенчә 17 татар оешмалары керә һәм ул бөтен Башкортстан татарларының съезды булып торырга тиеш. Шушы турында без үзебезнең кимәт белән килештек һәм безгә шушы съезды үткәрәчәкбез. Закиров иптәшнең планнарында бит инде тагы да яңа оешма төзергә һәм бу оешма бөтен дөнья татарлар конгрессының филиалы булып торырга тиеш дигән мәхсәт белән килде. Әмма ләкин безнең татар оешмалары башкортстанда эшләгән бу фикерне һәм аны бу инициативаны кабул итмәделәр һәм андый оешманың кирәге юк дип без аны белдердек. Шуңа күрә инде Закиров иптәш тукталырга тиеш дә инде һәм аңларга тиеш. Яңа оешмабыз бар, Башкортстан татарлары оешмасы дигән һәм бу оешмага бөтен татар оешмалары бергә җыелып аны оештырдылар һәм икенче төрле уйларда, икенче төрешләргә бернинди дә мөмкинчелек Закиров иптәшнең юк.
Бу Рәмил Бигнов булды. Шулай итеп, агымдагы елда Башкортстан татарлары корылтайы үтәчәк. Игътибар итегез, ул Башкортстан татар конгрессының чираттагы форумы булмаячак. Аңа хакимияттан ризалык алынган. Шулай булгач, яңа Башкортстан татарлары конгрессы, ягъни 5-нче тәгәрмәч оештыру ихтималлыгы күзалланмый. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Советлар берлегенең таркалуына 20 ел тула. Бу уңайдан азатлык дулкыннарында махсус шәлкем башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ай саен совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Азатлыкның бүгенге кунагы Галим Альберт Бурханов, аның белән Казан студиясендә Римзил Вәли әңгәмә корды.
Соңгы елларда Татарстанда тарих фәнен өйрәнүчеләр Альберт Бурхановны яхшы таныды. Ул археолог буларак төрле төбәкләргә барып, гаҗәеп яңа табышлар, фәнни ачышлар ясап кайта. Бик мөһим фәнни симпозиум, конференцияларда кызыклы чыгышлар ясый, җыентыклар чыгара. Альберт Бурханов тарих, милләт язмышы турында кызыклы тирән фикерләргә сәләтле һәм үзенең яшәү рәвеше белән ниндидер бер гаҗәеп, беркемгә дә хас булмаган хакыйкатьләрне раслый. Альберт, менә таныштырып китик әле сезнең белән. Үзеңне нинди җир кеше дип таныйсың? Сине бит инде Төркменстан җәмгыяте белән хезмәттәшлек итүче, Төркменстан турында сөйләшүче буларак та беләләр, археолог буларак һәм Чиләбе, Свердлов һәм Башкортстан төбәкләре турында да син беләсең. Кем ул Альберт Бурханов? Үзенең чыгышы белән кем буларак үзен ул үзен таный һәм кайсы як кешесе итеп үзен хәзер аңлаган? Сез Сырданмы, Россиядәнме, әллә Татарстаннанмы, Идел Уралданмы?
Мен бай дип әйтерем, мен үземнең беренчедән үземдә авылда туып үскән җигитләрнең берсе дип әйтәм. Түбән авыл Үзбәгәрәк Чиләб өлкәсендә, Кыншак районы Чиләб өлкәсе. Монысы бер, икенчедән әйтергә кирәк, үземне мин татар кешесе дип таныйм. Кичкенәдән бирле, чөнки тәрбиядән беләбез, безнең татар халкына яшәгән урыннары, тарихи урыннар, шуның өчен әйтергә кирәк, Евразия җигите дип, Урта Азия, Идел Урал, һәрбер җирне мин безнеке дип саныйм, чөнки татарлар яшәгән җир һәрвакыт тарихи җирләрнең берсе дип әйтергә була. Мәсәлән, кайда гына бармагыз, туып үскән җирне инде Идел Урал, безнең ватаныбыз дип әйтәбез. Сибирме, Украинамы, Крым, мәсәлән. Хәзер әле күптән түгел барып кайттым Румыниямы, шуннан соң Урта Азиямы, һәр җирдә безнең татар милләттәшләрен табырга була. Даже чит илләргә барганда да аны табып була, күз алып, чөнки татар кайда гына яшәмәсен, тырышып яшәй.
Альберт әфәнде, сезнең хезмәттәге ачышлар, фәнни китаплар, докладлар, алар гыйбрәтле, ләкин бушлай гадирәк итеп куйыйк әле мәсьәләне. Кайсы як кешесе? Альберт Бурханов.
Альберт Бурханов, мин Советлар Союзының гражданы дип әйтәм. Советлар Союзының кешесе, чөнки шул вакытта туып үстек.
Кайсы җирендә Советлар Берлегенең?
Чиләб өлкәсендә. Советлар заманының бик зур плюслары да бар, минуслары да бар. Плюслар арасында беренчедән әйтергә кирәк, без чынлап та халыкларның дуслыгы бар иде, ул бар иде. Кайсы җиргә бармасагыз да, без сөтеке үзебезне совет кешесе дип күрдек. Үзбәкме, татармы, русмы, немецме, Сибир халыклары мы, Урта Азия халыклары, һәрбер без безне совет кеше дип таныды. вакытта бербезгә ярдәм итеп яшәдек. Ул вакытта яшәү матди яктан стабилизация бары, хәзер андый нәрсәләр җитми. Икенчедә алда нәрсә һәр кеше укыган кеше белә торган, мәсәлән, кандидатский яклыйсың или диплом аласың или башка нәрсә, син беләсең нинди фән белән, нинди эш белән шөгыльләнәчәксең бер 30 елдан, 40 елдан, 50 алдан белә торган.
Шулай итеп, Советлар Берлеген сагынучы Альберт Борханов Силәбе өлкәсенең Коншак районы Түбән авылында туып үскән, мәктәптә укыган.
Беләсеңме, мин бик сагынмасыйм Советлар Союзының, анда минуслары да бар. Мәсәлән, минең дәү әтием 36 елда беренче татар мәктәбе ачкан, 20 елларда атылган. Репрессиялар күп булды, аны да искә алырга кирәк. Мәсәлән, соңгы вакытта Сталинны искә алганда мин коммунистлар белән дә очрашырга туры килә, аларга әйтәм. Сталин сугыш вакытында күп нәрсәләрне мобилизация буенча инде бик каты эшләгән, ләкин башка заманда, мәсәлән, 30-нчы елларда, 40-нчы елларның азагында, 50-нчы елларда аны бик мактарлык түгел дип әйтәм һәр вакыт. Ул заманны бик сүгеп яшәргә тоже дөрес түгел дип әйтәм. Аның плюслары да бар, ләкин хәзерге заманда без әле күп нәтиҗәләрне Советлар Союзында ирешкән нәтиҗә аркылы яшәп ятабыз. Мәсәлән, мәдәният, культура, фән, спорт, заводлар төзү, фабрикалар төзү, алар һәр вакыт 30-нчы, 40-нчы елларда эшләнгән зур безнең ата-бабаларның нәтиҗәләре дип әйтерим.
Альберт Борхановның тәрҗемәи хәйленнең географиясе кызыксындыра бит.
География минең өчен атта бай дип.
Сыйкларга барып чыгылды һәм ничек бу
укырга мәктәптә
тордым.
Силәбе өлкәсендә туып үстем, шунда 10 классны бетердем. Свердловск шәһәрендә укырга кердем, ләкин аннан күчтем Силәбе пединститутында. Анда укып бетергәч, ел саен практикада була торган археологик экспедицияләрдә, мәсәлән, Грузиядә, Крымда, Украинада, Новгородта, Челяб өлкәсендә Синташта, Аркаим дип әйтик, хәзер инде ул безнең инде беренче безнең яшь вакытта башланган эшләр хәзер генә аны кычкырып сөйлиләр. Владимир Федорович Генинг профессор ул вакытта Свердловскида эшләгән, Николай Борисович Виноградов, минем укытучыларым алар, зур галимнар. Шуннан соң инде бәхетле булдым инде Урта Азияда эшләргә күп еллар. Урта Азияга кадәр мин инде армияда хезмәт итәргә туры килде. Мәсәлән, Забайкальский военный округ инде.
Шулай итеп, хәрби хезмәткә куян алдылар.
Мин Урта Азиядан киттем, Ашхабад шәһәренә.
Урта Азияга ничек барып чыктың инде?
Мин практика үткәндә, мин шуна Урта Азияда 78 елда Челябедән ел саен барып тора торган ин Урта Азияга. Үзбекстан, Туркмен. Экспедицияга үзем кызыксындым борынгыдан 5-нче класстан. 5-нче класстан Иран, Урта Азия тарихы белән кызыксынып яшәдем. Хәзер дә аны яратып эшлим, укытам. Фәндә алга алып барам дип әйтсәм, мәкаләләрендә Урта Азия, Иран, Афганистан һәм шул җирләрне һәрвакыт Бик Ефәк юлы, Сәфәр Ибн Фадлан юллары һәм башка менә борынгы тарихи юлларны искә алырга кирәк. Алар
шунда Совет армиясенә алдылар инде.
Совет армиясенә алдылар.
Тәләп булдымызмы барырга, хезмәт итәргә?
Үзем бардым дип әйтергә була, чөнки институтны мин тәмамладым, минең кафедрам да юк, ләкин үзем әйттем, армиягә барып Тора кирәк, күрергә кирәк. Байкал буе, Забайкальский инде округта, Дальневосточный округта хезмәттәргә туры килә. Шуннан соң Үзбекстан, Афганистанда инде булдым. Үз күзем белән күреп, афган сугышы башланды. Шуннан соң инде анда безнең төркемнәрне җибәрделәр Үзбекстанга, шуннан соң Афганистанга. Без анда беренче төркемнәр 79-нчы елларда шунда инде шул үз күзем белән күреп кайттым. Ул дәүләтнең нинди җирләре, борынгы тарихи урыннарын үз кулым белән археология истәлекләре табырга туры килә. Ләкин
нинди хисләр белән йөреп кайтасың ул Афганстан, ул Көньяк
Афганстанның ике ягына
халыклар менә бу ничек рәхәт.
Беренчедән инде ул хезмәт булгач армияда инде. Анда хаталарын да мин аңладым, нинди хаталар бар ие. Ни өчен совет гаскәрләре анда тормар булдылар дип әйтергә була. Анда хаталар күбейк, анысы инде югары армия җитәкчеләренең хаталары булды. Солдатларында күбесе хезмәт иткәндә ул җигитләрнең күбесен хатасы дип санамыйм. Мөмкинчелекләр бар, ул сугышын тизрәк тә бетерергә, болай кирәкмәс ел сузарга.
Максатка ирешелмиш.
Безнең анда союзниклар.
Җиңеп чыкты инде ул, җиңелеп чыктым бу.
Мин уйлыйм, хәзер җиңелеп чыкты, чөнки америкалар безнең хатага ирешәләр дип әйтәчәкмен. Безне ничек булса да гаскәрләргә афганнар якынрак, чөнки безнең солдатлар сугыштан сугышу гына түгел, ләкин анда төзү эшләре дә алып барылар. Мәсәлән, домостроительный комбинат, юллар төзү, мәктәпләрне ремонт итү, ул совет гаскәрләренең эше. Америкалар андый эш белән шөгыльләнмиләр дип уйлыйм.
Шулай итеп, инде ничә ел булды хәрби хезмәт дәвам итте?
Ну, мин Афганда 2 тапкыр болууга туура келет. 81-чи жылда чыктым. Шунасын инде 88-чи жылда болууга туура келди. Шунасыз мин география деп айттыңыз, география болгоч, география Орто Азияда көп жылдар иштерге туура келди, археология иштери алып барырга, көбүрөөк Түркмөнстанда, Түркмөнстандан соң Москвада яшарга туура келди, окурга, Москва университетинде аспирантурада, институт археологияда, Ленинградда стажировка өтөргө көп жылдар. Шунан инде Алла Тагала мени 1994-чи жылда Татарстанга ата ватан жерима китирип мүмкүнчүлүк бердик кайтарга. Мүмкүнчүлүк шулай кирип чыкты.
Нээсин? Татарстандын өзүнөн кеткен киши деп бетинди.
Шулай, лекин менин көп туугандар Казанда жашай, досторум бар. Айтыла керек, ар вакыт жетте жашаганда да мен татар китеби окуп бардым, татар журналдарын, газеттерин карап бардым, окуп да бардым, жазылып да аларына. Ар вакыт кызыксындым Татарстан менен татар халкынын тарыхы менен суроо бере турган эми, эмнеге биздин татар мындай көп сандык халык, эмнеге дәүләте жок? Эмнеге татар мектептери жетмей Советтер Союзунда? Эмнеге булай татар тилин унуталар тизлек? Шундай суроолор бере турган эми үзүмө. Шуның үчүн суроо менен кайгы тып һәр вакыт торта торган. Мин 94-нче елда кайтканда әле беренче булып 91-нче елда конгресс делегаты булып килдем Түркмөнстанга. Москвада укыган вакытта шунда күп ышанып кайттым Татарстанның булачагы бар дип. Булачагы бар. Монда милли кадрлар җитми, шуның өчен кайтырга кирәк дип. Чөнки минем бер дустым, Азербайҗан галиме миңа булай дип әйтә торган. Нигә син читтә йөреп татар тарихын өйрәнмисең? Чөнки сезнең борынгы тарих бик кызык тарих, аны өйрәнергә кирәк. Кадрлар Казанда бар, ләкин алар җитми дип. Мунысы бер, икенчедән минем татар теле укытучысым Сария Шыгап кызы Апас районыннан алай әйтә торган. Мин Казанга кайта алмадым. Альберт, син мөмкин булса, минең өчен булса, син Казанга кайт дип әйтә торган. Сәбәпләр күп. Беренче булып чынлап та Татарстанга ышанып кайттым. Татар халкының булачагына, татар дәүләтенең булачагына, татарның перспективасына ышанып кайттым.
Инде менә совет заманындагы Челябе өлкәсендә туган, Үзбәкстанда, Түркмәнстанда яшәгән, армиядә булган, Байкал ягыннан менә хәзер кем итеп хисетесем. Совет заманында нидер бергә торган, тайра торган бер дәүләт булган. Ятимлек хисе юкмы? Кайда синең?
Беләсезме, кайсы вакытта безнең татар халкына, татар кешесенә бик җиңел түгел. Кайда яшәсе дә. Хәзер Татарстанда да җиңел түгел, Башкортстанда авыррак хәлләр, Россия төбәкләрендә җиңел түгел. Үз телендә уку мөмкинчелек юк. Башка җирләрдә җиңел түгел татарларга. Ләкин татар халкы тырыша, һәр җирдә яшәргә тырыша, телен онытмаска тырыша, мәктәпләр ачарга тырыша. Ләкин дәүләт ягыннан ярдәм бик аз. Шуның өчен безнең Татарстанда менә карагыз чагыштырып, Киров өлкәсен, Ульяновск чагыштыра башласаң, кем? Нинди җирдә, кайсы районда кем яши? Татар яшәгән, чуваш яшәгән, мари яшәгән урыннар бик ялтырап, бик матур урыннар, бик бай урыннар дип. Бик түгел урыннар деп әйтсәм, дөрес булыр иде. Менә әйтеп китерә кирәк. Чынлап та, Советлар Союзы заманысына бераз ностальгия шикелле бар. Сагындыра.
Нәрсәсе СССР җимерлүнең файдалы булды, нәрсәсе
берничә сәбәп. Безнең яш вакыт дип әйтергә кирәк. Беренчедән, икенчедән әйтергә кирәк, бу зур дәүләттә безнең өчен мөмкинчелекләр күбрәге. Мәсәлән, Советлар Союзының любой җиренә, любой шәһәренә китеп була торган зур гына, кичкенә генә бәягә самолетлар, поездлар белән. Границалар, таможнялар, пошлиналар юк. Хәзер бит менә мәсәлән, Орта Азияга бару өчен, мәсәлән, Түркмәнстанга виза кирәк. Чакырмыйча барып булмый. Украинага шул хәл дип әйтергә була. Прибалтикага анда кирип тә булмый хәзер. Икенче яктан, башка дөнья дәүләтләр безгә ачылды. Мәсәлән, мин 89-нчы елда Испанияга бардым. Ул вакытта урыя, ләкин хәзер Испанияга бару өчен проблема юк. Охшаң булса, Испанияга барырга була. Быел гына әле Румынияга барып кайтты менә. Татарларның мирасына багышланган зур конференция үтте Румынияда. Октябрь аенда Татарстаннан 14 кеше барырга тиеш, ләкин алар бара алмадылар. 2 кеше генә булдык, берсе Башкортстаннан, Венер Ахметов һәм мин. Икебез барып кайттык, анда яшәүче 60 мең татар яшәгән Румыния, Добруджада һәм башка регионнарда. Алар тырышып, бик матур итеп конференция үткәрделәр. Профессор Джамил Тасин, монда Казанга да килеп киткәне ул, татар галимнәренең конгрессында. Икенчедән, менә Татарстанга кайтуымның бик зур файдасы булды. Мин Татарстанны элек белми торган идем. Ике ягыннан да, яхшы ягыннан да, проблема ягыннан да. Хәзер Татарстанның Her regionunda bolup kaytdım dep aytsam, şuna yakın bulur. Çünkü köp raynlarda işlerge turu keldi. Köp raynlar mesela ötken yılda ve tekinde her 2010-cı yılda Tatarstanın birinci rayonunda konferansiyalar ötkerdik, söyleşip kaytdılar. Fenni hizmet işleri alıp mesela Elki rayonunun 80 yılına bağışlanan bir maturuna konferansiya ötkerdik, kitaplar çıkardık. Köp kişi keldi. Kosmonavtlar Moskvadan, galimler Moskvadan, Kazandan galimler, yerlik tübök bilgiçleri, ikinci rayonda, Aznaka rayonda Бик тарихи урындарын табып, мәсәлән, Алтын Урда, Ногай Урдасы замандагы материаллар туплап алып кайттык Азнакай. Андагы җитәкчеләр безгә, мәсәлән, администрация җитәкчесе Галиев бик ярдәм итте. Конференция Элкидә үткәндә Дәүләт Сәфиринең Атметхатович ул да бик зур ярдәм итте. Әйтеп китәргә кирәк, безнең җирле администрация төрле кешеләр бар. Берсе фән дигән сүзне Бик яратып карый. Икенче аңлап бетми, андыйлар да бар. Әйтеп китерә кирәк әле, былтыр бит без Бүгелмәдә эшләр алып бардык Карабашта. Карабашта ул эшләрне дә алда перспективада алып барырга тиешбез. Башкортстанның көнбатыш җирләре һәм көнчыгыш Татарстанда әле безнең проблемалар, тарихи проблемалар күп. Аларны чишәр кирәк. Хәзер ул проблеманы чишеп булыр дип уйлыйм, чөнки Башкортстанда яңа президент, Татарстанда яңа президент, сөйләшү процесслары бара, бер-беребезгә каршылык юк. Хәзер мин шулай дип уйлыйм. Ике республика, ике халык, ике милләт бер халык дип әйтсәм дөресрәк булыр иде. Чөнки без башкортлар белән, башкорт халкы белән бер булырга тиеш бер күлмәкнең ике якасы.
Кайсы җимерелгәч, менә шул күп милләтле төбәктә яшәүче кешеләрнең вакиле, менә эшләр зыянгарак булдымы, файдасы күбрәк булдымы?
Гади халык өчен зыяны күп дип әйтергә була. Менә туганнарыбыз, дусларыбыз чит илдә калды дип әйтергә була. Алар һәр күбесе килә алмый. Россиядә яшәүче халыкка да җиңел түгел, Россия зур булса да. Россияның Советлар Союзының иң яхшы урыннары китте дип әйтергә була. Казакстан, Урта Азия, Кавказ, Россияның җимерелүеннән соң элеке локаль проблемалар булган большевиклар заманындагы проблемалар да килеп чыкты. Мәсәлән, территориальный вопрослар, сораулар, межнациональный бәйтәбез андый проблемалар килеп чыкты. Милләтләр арасындагы проблема, сугышлар башланды. Ул Советлар Союзының җимерелүенең нәтиҗәсе дип әйтергә була.
Шулай итеп, совет заманы сагындыра, ләкин заманнар үзләре кайтыр дигән өмид бармы?
Беләсезме, мин Советлар Союзының кайтуын теләмим, ләкин Советлар Союзында булган яхшы булган моментларны сакларга кирәк. Мәсәлән, дуслык. Хәзер менә Россияда бик начар куркыныч бара. Рус халкы бер яктан шовинистик күтәрелә. Икенче яктан Кавказ һәм мусульман халкына каршы бара. Ул дөньяда, бөтен дөньяда булган проблема дип әйтергә була. Чөнки Европада ул проблема килеп чыгачак, глобальный проблема дип. Милләтләр һәм диннәр арасында сугыш башлана. Психологический сугышмы әйтә алмыйм, ничек булыр? Икенче яктан менә карагыз, Сибир. Сибирдә проблемалар, кытайлар күбәя, аларда тоже проблема килеп чыгачак Россиядә. Россия дәүләте үзенең территориядәге яшәгән халыкларын яратып, якын итеп күрмәсә, Россиянең булачагы Yok. Şunun için Rusya'daki yaşayan Tatarlar, Başkırtlar, Utmurtlar, Marilar, Çuvaşlarının Rus halkıyla birdemliği bulmasa Rusya'nın perspektifası yok. Şunun için Rusya'nın yetekçileri, Rusya'nın halkları onlara deyiş. Biz bir devlette yaşasabız gelse biz Dusburg'a deyiş. Birbirine onlara birge yaşarga.
Albert Burhanov, Kozan Gumanitar Üniversitesi, Hazırge Kozan Federal Üniversitesi'nin Профессора Татарстан һәм татар яшәгән төбәкләр, Евразия, элекке Русия турында менә шундый фикерләр әйтте. Аның белән әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләрне Азатлык дулкыннарында һәр ай ахырында тыңлагыз. Ә дүшәмбе көннәре исә без сезнең игътибарга тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Бүген 9-нчы тапшыруны тәкъдим итәбез.
1917 елғы инқилапқа қадар Русия мұсылманнары ғадәттә мәктәп мәдрәсәләрендә белем алған. Мұндай тәртип урыс мәғариф құрылышынан бүтінләй айырым болған хәлдә негіздә дини білім алуны тәэмин иткән. Шул сәбәпле урыс хөкүмәте, урыс авторлары хәтта совет чорының бер төркем белгечләре мәктәп мәдрәсәдә білім алғандарны танымаған, аларны білімсізләр сафына керткән. Асылда бу дөрес түгел, чөнки шәкертләр ана телләрендә яхшы білім алған, укый һәм яза белгәннәр. Билгеле мәктәп мәдрәсәләр шилтәре ислам дине белән бик нык бәйле булган. Гомумән ислам Идел-Урал төбәге төрки халыкларының тормышында һәм мәдәниятендә мөһим урын алып торган.
Ислам дине Идел-Урал киңлекләрендә бик бару заманда тарала. Танылган дин галиме һәм тарихчы Шиһабетдин Мәрҗани Мустафадел Әхбар Фи әхвали Казан ва Болгар исемле ике томлы мәшһүр әсәрендә җирле болгар төркиләренең исламны Габбаси халифасы Әл-Мәмун заманында кабул итүләрен яза. Урыслар христианлыкны рәсми диннәре итеп кабул иткәнгә кадәр ислам болгар төркиләре дәүләтенең рәсми дине булган. Русия Федерациясенең Аурупа өлеше һәм Себер мөселманнары диния нәзәрәтенең рәисе һәм мөфти Тәлгат Таҗетдин әйтүенә караганда, Болгар ханы Алмас, ягъни Алмыш, һиҗришә 310 елның Мөхәррәм аеның 16 көнендә ислам динен кабул иткән. Нәтиҗәдә ислам Идел Урал төбәге халкының төп дине һәм тормышының аерылгысыз өлеше хәленә килгән. Алтын Орда һәм Казан ханлыгы чорларында исә иң югары ноктасына ирешкән.
Яуыз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң, Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый. Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бөтен мөселман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханәләрне җир белән тигезли. Мөселман халкының зур өлешен сөрдерә. Яуның 15-нче елында Казан тирәсендәге 206 авылдан һәм 60 эре биләмәдән мөселманнар кула. Алар урынына урыслар күчереп утыртыла. Әгәр Казан алынганга кадәр анда 40 мең кеше яшәсә, 1567 елда бу сан 5 меңгә кала. Урыс дәүләте православ чиркәү тарафыннан мөселманнарны 200 ел дәвамында алып барылган изү сәясәтен һәрвакыт яклаган. Бу сәясәтнең бер юнәлеше көчләп чукындыру. Православ чиркәве шул ысулларны куллануны 19-нчы гасырның 2-нче яртысына кадәр дәвам иттергән.
Патша хакимияте мөселманнарны көчләп чукындыру белән берлектән гыйбадат ханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән. 1756 елда Казан губернасында 536 мәчетнең 418-е, Тобол губернасында 113 мәчетнең 15-е һәм Астрахан губернасында 40 мәчетнең 29-ы хакимият тарафыннан җимерелә. 1759 елга кадәр Идел буе мөселманнарына мәчет ачарга рөхсәт бирелми. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укуна киләсе атнада дүшәмбе көнне дәвам итәрбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.